Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Utrip cerkve v Sloveniji se bomo ozrli v Marijin mesec maj, ki je še posebej slovesen v srednjem slovenskem Marijinem svetišču na Brezjah. Kaj vse se bo letos tam poleg praznovanja praznika Marije Pomagaj še dogajalo, nam je zaupal rektor bazilike pater Robert Bahčič. Z njim bomo govorili tudi o pomenu šmarnične pobožnosti, poročali bomo tudi o nedavnem srečanju družin na Škofije Ljubljana in o praznovanju godu župnijskega zavetnika svetega Jurija v slovenskih Konicah. Najprej pa preglejmo nekaj oznanil za današnjo nedeljo in prvomajske dni.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri godujeta Katarina Sijenska, devica, cerkvena učiteljica in Robert Flamski, opat. V torek Pij peti, papež, Jožef Kotolenjo, redovni ustanovitelj in Rozamunda Spokornica. V sredo bogot Jožefa Delavca. V četrtek Atanazija velikega škofa in cerkvenega učitelja, Celestina Mučenca in Mafalde Device. V petek se bomo spomnili Filipa in Jakoba mlajšega apostolov, Teodozija kijevskega meniha in Juvenala škofa. V soboto so na svetniškem koledarju imena Florian, Cvetko, Mučenec, Brikci, Bric, Knez, Ladislav Polski, redovnik. V nedeljo pa Juta, spokornica, Angel, mučenec, Gotard, škof. Prihodna nedelja bo šesta velikonočna, tudi nedelja turizma.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes bo v Odrancih v župnijski cerkvi Svete Trojice ob 9. sveta maša ob obletnici Božjega služabnika Alojzija Kozarja. Maševal bo nadškof Marjan Turenšek. V Štandrežu v župnijski cerkvi svetega Andreja bo danes ob 10. sveta maša ob 100-letnici ustanovitve župnije in posvetitve župnijske cerkve. Na Polšniku v podružni cerkvi svetega Jurija na Glinjeku pa bo danes ob 11. blagoslovitev obnovitvenih del in sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore.
Sreda. Namen apostolata molitve v novem mesecu.
V sredo bomo vstopili v mesec maj. Papežev namen za maj se glasi za formacijo redovnic, redovnikov in semeniščnikov. Molimo za redovnice, redovnike in semeniščnike, da bi napredovali na lastni poklicni poti s pomočjo človeške, pastoralne, duhovne in skupnostne formacije, ki naj jih usposobi, da bodo verodostojne priče Evangelija. V sredo bo v Celju pri svetem Jožefu romarski shod svetima mašama ob 8. in 10. K maši ob 10. so vabljeni jubilanti okroglih obletnic poroke. Maševal bo lazarist Pavle Novak. V sredo bo v Celju pri sveti Ceciliji srečanje bolnikov z rakom in drugih bolnikov ter njihovih svojcev. Ob 17. in 30 minut bo molitev rožnega venca. Ob 18. sveta maša, ki jo bo daroval monsignor Miroš Libar, pred sklepom maše pa bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom. Z mesecom majem vstopamo v mesec, ki prinaša šmarnice. V našem programu boste šmarnice za odrasle, patra Branka Petavarja, o božji služabnici Cvetani Priol, slišali pri prenosih svete maše. Povezani bomo z oltarnim občestvom na Brezjah, kjer bodo prebirali in poslušali v živo šmarnice, mi pa v radijskem prenosu. Šmarnice za otroke, Tvoj talent šteje, o misionarju Andreju Majcnu, ki jih je spisala Barbara Kastelec, pa bomo brali za naš radijski podcast Zgodbe za otroke.
Petek.
V petek bo v Ljubljani v cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju ob 19. sveta maša za beatifikacijo medvojno umorjenega bogoslovca Alojzija Breznika, ki je na seznamu svetniških kandidatov. Somaševanje bo vodil župnik iz njegove župnije Brdo pri Lukovici, Bernard Rožman. V Štandrežu v Italiji, v župnijski cerkvi svetega Andreja, bo v petek ob 19. uri in 30 minut slovesna maša ob 100-letnici ustanovitve župnije in posvetitve župnijske cerkve. Somaševanje bo vodil goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redelli.
Sobota.
V soboto bo na Brezjah ob 15. uri 20. romanje gasilcev ob prazniku svetega Florijana. Sveto mašo bo daroval nadškof Cvikl, po njej bo blagoslov gasilcev in gasilskih vozil.
Nedelja.
Prihodno nedeljo bo v Trzinu v Župnijski cerkvi svetega Florijana ob 10. sveta maša ob 50-letnici Župnije. Maševal bo nadškof Zore.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
V Narodnem svetišču Marije Pomagaj je bilo minulo soboto pod vodstvom Urada za družino nadškofije Ljubljana srečanje družin pod geslom Vzeti Boga za res, ki se je sklenilo s popoldansko sveto mašo. Daroval jo je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je spregovoril o majhnih dejanjih dobrote, ki spreminjajo svet. Poudaril je, da se moramo vsak dan znova truditi biti dobri do vsakega, ki ga srečamo.
In to moramo najprej živeti v svojih družinah. Ne izključno v svojih družinah, kajti na koncu naše poslanstvo ni omejeno na družino, ampak na svet. Ampak v družini, kot smo prej slišali, v družini se tega učimo. V družini se zato vzgajamo. V odnosih med ljudmi, kjer si odpuščamo, kjer se sprejemamo, kjer razumemo, da ne zmoremo in ne znamo vedno storiti to, kar je v skladu z Jezusovo besedo. V družini se učimo. Biti Peter, ki se sklanja k Eneju. In včasih verjamem, da vsi to vemo, pa velikokrat spregledamo. Včasih tisti, ki potrebuje pomoč, stoji zraven tebe, živi zraven tebe, ampak ti si ga tako neskončno navajen, da ne opaziš njegove potrebe, njegove stiske. Ne opaziš, da leži na postelji in se ne more premakniti. Opaziti Eneja poleg sebe v družini. Tukaj se začne naša šola oznanjevanja Evangelija in delovanja po Jezusovi besedi. In da bi zmogli narediti ta temeljni premik v našem življenju, je pa dobro, da prisluhnemo besedam iz Evangelija.
Je dejal nadškof Zore in pojasnil, da se morda preveč ukvarjamo s svetom okrog sebe, ki ni vedno dober. Dodal je, da je od nas odvisno, ali zberemo pot vere.
In ko bo Jezus prišel, bo našel tiste, ki verujejo. Zato, drage družine, dragi bratje in sestre, hvala vam za to odprtost za Boga in za pripravljenost sprejeti Boga v življenje, njegovo besedo vzeti za res in v resnici postati priča Gospoda Jezusa Kristusa v tem našem času. Hvala vam za to. In naj nas Mati Božja drži za roko, ki je hodila ob Jezusu in je znala vsakem trenutku življenja v skrajnostih, kakor je Betlehem in Kalvarija, vedno znova vzeti Boga za res, vedno znova reči, zgodi se mi po tvoji besedi.
Pred sveto mašo je imel predavanje za starše Aleš Čerin. Spregovoril je o vzgoji v teh težkih časih, v katerih je katoliška cerkev še edina zelo osamljena ustanova, ki brani kulturo življenja, je še povedal Čerin.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ob godu svetega Jurija, ki je tudi zavetnik Ljubljane, je bila na ljubljanskem gradu sveta maša. Tako se ohranja tradicija, ko so meščani ob godu svetega Jurija množično romali na grad, hkrati pa je bil v grajskem parku sejem. Sveto mašo je daroval Milan Knep, pri njej pa so sodelovali župnijski zbor iz Most in godba ljubljanskih veteranov. Jurjevo in farno žegnanje so že v nedeljo praznovali v pražupniji svetega Jurija v Slovenskih Konicah, kjer je mariborski nadškof Alojzij Cvikl ob tej priložnosti blagoslovil prenovljen zvonik in obnovljen najstarejši zvon ter posvetil popolnoma nov zvon. Ta stoji na mestu, kjer sta bila pred mnogimi desetletji že njegova prednika, a je enega vzela prva, drugega pa druga svetovna vojna. Nadškof Cvikl je v pridigi govoril o svetem Juriju kot simbolu boja proti zlu, pa tudi o pomenu zvonov.
V grščini se Juri imenuje Georgius in pomeni tistega, ki orje zemljo, torej orača. Ne glede na to, da je večina podatkov o svetem Juriju zavitih v legende, pa je bil vse skozi, skozi vso zgodovino, eden najbolj češčenih svetnikov in to zaradi zvestobe Bogu in zaradi izrednega poguma. To je zbudilo pri vernikih veliko spoštovanje in občudovanje, kajti ostal je zvest Bogu tudi za ceno svojega življenja. Sveti Juri med nami je ostaja kot simbol boja proti zlu. To je nenehen boj vsakega izmed nas silami teme in greha. Po krstu smo vsi poklicani, da v nas raste Božje življenje, ki smo ga prijeli. Zato naj nam sveti Juri izprosi tisto sulico, vedno je na sliki sulico, ki bo boji s hudim v danem trenutku najbolj učinkovita. Danes smo priča lepemu in pomembnemu trenutku, lahko bi rekli zgodovinskemu trenutku za vašo nadžupnijo, ko ste obnovili in preuredili zvonik, ter dobili nov zvon, težak 2875 kg in tako bo sedaj v zvoniku veselo pesem pelo četvero zvonov. Zvonovi so oznanjevalci miru. So oznanjevalci veselja in upanja, pa tudi tolažbe, ko se poslavljamo od naših dragih. Zvonovi pa so tudi tisti, ki nas preko dneva kličejo, da ob našem delu ne pozabimo na Boga. Ob nedeljah in praznikih pa nas vabijo k bogoslužju, ki je za vsakega od nas vir duhovnega življenja. Tu ob oltarju raste in se krepi naša vera. Tu spoznavamo, da v Božjem kruhu lahko postajamo tudi mi kruh drug za drugega.
Zaželel je, naj nam zvonovi oznanjajo, da je naš Bog usmiljen, dober in ljubezniv. Danes pa nekateri želijo zvonove utišati, ker jih motijo v njihovem svetu, je še dejal nadškof.
Želijo jih utišati, ker jim prebujajo vest, da človek ni samo materialno bitje, ampak veliki iskalec smisla in resnice, z drugo besedo, veliki iskalec Boga. Današnji čas je tudi čas revščine, ne samo materialne, pa čeprav vsako leto napreduje in zajame vedno več ljudi. Še posebej nas skrbi duhovna revščina, ki je sad našega egoizma, sad naše vase zagledanosti in našega hlastanja po imetju in uživanju. Zvonovi nas vabijo v cerkev, kjer začutimo, da smo si bratje in sestre. Vabijo nas k odprtosti drug do drugega, nas vabijo k solidarnosti in prizadevanju za skupno dobro.
Slovesnosti v Slovenskih Konicah se je udeležil tudi apostolski nunci Jean-Marie Špajh.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Pred nami je mesec maj, Marijin mesec, zato smo v naš studio povabili nekoga, ki je z Marijo povezan še bolj na poseben način, tudi zaradi poslanstva, službe, ki jo opravlja v neposredni bližini njene milostne podobe v Narodnem Marijinem svetišču v Sloveniji. Z nami je rektor Slovenskega Marijinega narodnega svetišča Brezje, pater dr. Robert Bahčič. Pozdravljeni.
Dober dan želim.
Kaj vam pomeni mesec maj, Marijin mesec kot duhovniku, pa tudi kot rektorju bazilike?
Ja, mesec maj sedaj, ko sem na Brezjah, je povezan z mesecem majem praznik Marije Pomagaj 24. maja. To je nekako osrednji praznik, če lahko rečem, v mesecu maju. Je pa mesec maj Marijin mesec, ki je povezan pri nas v Sloveniji z branjem in premišljevanjem šmarnic, ki nam želijo na različne načine avtori šmarnic pokazati odnos ljudi do Matere Božje in da bi tudi sami, ki to poslušamo ali beremo, iz tega nekaj vzeli za svoje življenje. Meni je pa mesec maj še posebej blizu že od mladih otroških let, ko se tudi sam spominjam obiska šmarnic, zbiranja tistih listkov, izpolnjevanja različnih nalog, reševanja tudi križank, ugank, tako da smo se že od malih nog naučili približati Mariji in mama mi je vedno govorila, da če se boš vedno zatekal k Mariji, ti bo ona lajšala vse tisto, kar bo težko in te nikoli ne bo zapustila. Tudi sama mama mi je tega zgled še danes in tudi sam skušam res vse svoje stvari v molitvi izročati v Marijine roke.
Veliko ljudi srečujete, romarjev, ki prihajajo na Brezje, odmev je velik.
Poglejte, te dni v tem tednu, če vzamemo samo od ponedeljka pa do danes, je bilo skoraj vsak dan nekaj skupin romarjev, po 2-3 skupine iz Južne Koreje, iz Tajske, iz Avstrije, Italije, tako da vsak dan je kakšna skupina, ki te tudi potem preseneti, ko si ogledujejo baziliko, mašujejo in potem te vprašajo, smo videli in slišali, da imate lep muzej jaslic, a bi si lahko šli pogledat. In tako sem ponedeljek je zaprto šel sam odpret muzej, da so si lahko iz Tajske pogledali jaslice in so bili res navdušeni in hvaležni. In sem si rekel, če sem pač tukaj na razpolago, jim tudi odprem, pa tudi kakšno stvar povem, tako da smo včasih res presenečeni, od kje vse pridejo ljudje in sprašujejo za maše, za blagoslov, nabožnih predmetov, osebnih stvari, tudi ljudi. Tako da je en res blagoslov in lahko vidimo, da kako Marija, kot je že veliko krat bilo rečeno, pritegne ljudi, da pridejo k njej.
Tukaj pred vami vidim, da imate okrožnico, ki jo je napisal sveti papež Pavel VI. Iz leta 1965. O čem govori?
Ko že govorimo o mesecu maju, je potrebno povedati, da je že nekako od srednjega veka ta mesec maj posvečen Mariji. Prvi, ki je pisal, da je potrebno meseca maja se posvetiti Mariji, je iz leta 1725 in to je pisal en pater jezuit Dionizij v Parmi, ki je napisal, da je Marijin mesec maj, ki mora biti posvečen Mariji, ki ga je treba krasiti z različnimi cvetovi, z rožami in še posebej z molitvami, pa ne samo v cerkvi, poudarja tudi v domači hiši. In tam poudarja, kaj je potrebno storiti, če hočemo počastiti katerokoli Marijino sliko, ki jo imamo doma ali v cerkvi. Pravi je to preprosta molitev rožnega venca, premišljevanje in češčenje. In s tem spisom je vabil vse ljudi, da bi v mesecu maju počastili Marijo. In ko ste že omenili, so tudi papeži veliko pisali o češčenju device Marije, in še posebej bo kmalo 60 let, odkar je papež Pavel VI. Napisal okrožnico z naslovom O mesecu maju se blaženi devici Marije izrekajo prošnje. In ko sem bral to okrožnico, kako papež vabi, da se naj ljudje vseh koncev zemlje izročajo, posvečajo Devici Mariji. Zakaj? Ker ona nas najbolj vodi k Kristusu. In pravi, Kristus zaradi tega, ko častimo Marijo, ni nič manj češčen, ampak še bolj, ker smo na najbolj varni poti. To je prvi njegov poudarek. Drugi poudarek, ki ga izreče leta 1965, pa je, da je potrebno moliti za mir. In dodaja v svojo krožnici, da so tako hudi, težki časi, kot če nikoli niso bili do sedaj. In zato moramo v Marijine roke in naročje izročati našo molitev za mir. In če to obrnemo na današnji čas, bomo spet lahko rekli, da smo v težkih in hudih časih kot še nikoli prej. S tem hoče samo povedati, da moramo vedno tudi prositi za mir. Lepo poudari, da mir prihaja od Gospoda. In zato moramo zdaj moliti in prositi. On lepo napiše, da to ni mir človeški proizvod, ampak je dar od Boga. In zato na koncu pravi, obrnimo naše prošnje k Mariji, izprosimo od nje milosti, naklonjenosti, za vso gorečnostjo in zaupanjem, ki ga imamo v sebi. In potem dodaja, tudi če imamo ljudje grehe, bodo na tej Božji pravičnosti odpuščeni, nam bo Gospod naklonil po Mariji novih zakladov svojega usmiljenja. In tudi to je en del te pobožnosti v mesecu maju, da se zavemo tudi, da smo potrebni Božjega usmiljenja. In na koncu pravi, da vsi papeži so vedno vabili in prosili ljudi, naj se oklenejo molitve rožnega venca. In pravi, da rožni venec je tako drag Devici Mariji, kakor tudi papežem.
Na Brezjah ste, pater dr. Robert Bahčič, pripravili nekaj posebnih spodbud pred mesecem majem v ta namen, da bi okrepili povezanost z Marijo in povezanost z molitvijo preko rožnega venca. Čaka nas tudi praznik, kot smo že omenili, praznik Marije Pomagaj. Kaj vse se bo dogajalo na Brezjah v mesecu maju?
Vete, v mesecu maju, najprej 4. maja bo 20. vseslovensko srečanje, romanje gasilcev k Mariji Pomagaj. Zanje bo popoldan ob 15. uri maševal mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Potem bo tudi veliko romanje 23. maja zvečer, ko praznujemo slovenska krščanska izročila, ko smo povezani z vsemi Slovenci po svetu in tudi z radijem Ognjišče, ki je tudi Marija Pomagaj, vaša zavetnica. In takrat bo tudi procesija z milostno podobo in z lučkami po vasi. Potem bo sam praznik Marije Pomagaj in letos obhajamo 210. obletnico nastanka milostne podobe. In v ta namen smo razmišljali, da bi ponovno izdali knjigo, ki smo jo napisali pred 10 leti, ki ima naslov Po Mariji podarjene milosti, pričevanja o Mariji Pomagaj z Brezi. Takrat smo zbrali 200 pričevanj za 200 let. Sedaj smo zbrali in imamo napisani 210 pričevanj za 210. obletnico nastanka milostne podobe. In lahko rečem, da vsak dan se res zgodi nekaj, da lahko rečemo, da se je milost, ki jo Bog daje po Mariji, izlila na nekoga. In smo vedno hvaležni, ko se ljudje pridejo zahvaliti in prinesejo tudi kakšno podobo, votivno v zahvalo za uslišane prošnje. Potem smo pripravili tudi poseben rožni venec in tudi kadilo. Prav smo dali naslov Kadilo za Slovenijo in tudi rožni venec za Slovenijo. Oboje je narejeno v slovenskih barvah, v beli, modri in rdeči. In res to povabilo, da bi se oklenili molitve rožnega venca za našo domovino, še posebej za naše družine, da bi se vsi skupaj izročili in posvetili Mariji Pomagaj.
Poslušalci morda že vedo, da bodo lahko na Radiu Ognjišče spremljali celoten mesec maj prenose svetih maš iz Brezi, pri katerih boste prebirali in bomo prisluhnili tudi šmarnicam. Katere šmarnice bomo brali, boste brali na Brezjah?
Od Svetane Prijol.
Je pa tudi še čisto nova potrjena sprememba, ki jo lahko omeniva, ki začne veljati z današnjo nedeljo in za katero se je tudi tiskovni urad Katoliške cerkve zahvalil vodstvu RTV Slovenija. Gre za prenos bogoslužja v živo z Brezi ob nedeljah ob 10. uri. Kako gledate na to potezo in dokdaj bodo ti prenosi potekali?
Svete maše, ki jih prenaša Televizija Slovenija, jih prinaša z Brezi že od konca februarja in jih bodo prinašali še do zadnje nedelje v mesecu juniju. Prej so bile svete maše na razporedu s pournim zamikom, kar je bilo dogovorjeno slovensko škofovsko konferenco. Sedaj se pa vodstvo Televizije Slovenije odločilo, da bodo prinašali sveto mašo v živem prenosu ob 10. uri, tako da ne bo zamika. Tako bodo ljudje lahko istočasno doživljali in bili povezani tudi z Marijo Pomagaj. Tudi sam vedno vključujem vse ljudi, ki nas takrat spremljajo po Televiziji Slovenija, da bi res bili kot eno občestvo, ki smo pred Bogom, pred Marijo, da bi res bili za teden, ki je pred nami, deležni novih moči, milosti in blagoslova, da lahko z Božjim blagoslovom in Marijinim varstvom opravljamo svoje delo. Na sam praznik Marije Pomagaj bodo svete maše tako kakor ob nedeljah, to 24. maja v petek, le večerna sveta maša bo eno uro prej, to je ob 18. uri, sedaj že nekaj let, peto leto, ker je potem po sveti maši tudi prireditev ali pa, če lahko rečemo, tudi koncert z naslovom Marija prečista vseh milosti vir, ko slovenski izvajalci, glasbeniki v zahvalo pridejo k Mariji Pomagaj in zapojejo dve, tri pesmi, da tako izrazimo vso hvaležnost, ki jo res po Mariji Pomagaj prejemamo.
Kateri izvajalci bodo letos prišli na Brezje?
Točnega sporeda še nimamo, ampak v glavnem Modrijani so že pred 5 leti prevzeli, da pripravijo vse ozvočenje, vse, kar je potrebno, in tudi oni sami so vedno prisotni, za kar se jim res zahvaljujem, ker tudi sami čutijo, da je tisti blagoslov, ki ga dajo v zahvalo Mariji, jih potem spremlja tudi skozi vse leto na njihovih koncertih in tudi drugi izvajalci, ki pridejo, tudi Marko Vozel je vedno rad na Brezjah pri Mariji Pomagaj, tako da res čutimo, da moramo tudi na ta način z glasbo in z besedo reči Mariji hvala.
Pater dr. Robert Bahčič, najlepša hvala. Gotovo bomo o dogajanju, ki bo potekalo na Brezjah, še posebej ob prazniku Marije Pomagaj, še poročali, bomo še nanj povabili. Še kakšna vaša sklepna misel?
Želel bi to, da se naj poveča izročitev slovenskega naroda in naših družin Mariji Pomagaj, saj je ona kraljica Slovencev, da bi tako res preko molitve izprosili blagoslova naši domovini, da bi se res oklepali njenega sina Jezusa in tako bomo varni na poti v večno domovino, kajti na tej poti smo vsi in zato vedno rad ponavljam, da se na tej poti podpirajmo drug drugega z molitvijo, z dobro besedo in potem bomo tudi mi blagoslovljeni.
Hvala in vse dobro.
Hvala lepa tudi vam.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Kot smo že poročali, je Slovenski katehetski urad po pooblastilu Slovenske škofovske konference za leto 2024 izbral šmarnice za otroke z naslovom Tvoj talent šteje, zgodbo o misionarju Andreju Majcnu in šmarnice za odrasle z naslovom Naj ti bom nežni rdeči cvet, Božja služabnica Cvetana Prijol. Šmarnice za otroke smo predstavili v pretekli sobotni iskrici, zato danes nekaj več o šmarnicah za odrasle, ki jih je napisal pater Branko Petauer, Njihov naslov je Naj ti bom nežni rdeči cvet in temelijo na življenju Božje služabnice Cvetane Prijol. Patra Branka Petavorja je za pisanje šmarnic zaprosil pater dr. Vinko Škafar, postulator v postopku za beatifikacijo Božje služabnice. Pater Branko Petavor je na predstavitvi v knjigarni Celjske mohorjeve družbe v Ljubljani o nastanku šmarnic povedal.
Ja, Cvetano Prijol smo že poznali v samostanu, takoj ko je šta ta knjiga darovana, njeni zapiski, smo jo v samostanu brali v prikosilu, v obednici, ko imamo branje. Smo to brali, tako da mi je bila že znana nekoliko, ampak to, veste, po 10 letih to gre malo v pozabo. Tako da sem bil potem v bistvu zdaj spet na novo odkrival in pa na novo doživel. Ne. Ta ženska me je res očarala, ker je na vsakem kraju, kjer je bila, ali v bolnišnici, ali v šoli, ali kjerkoli že, tudi tam, kjer je bila v tovarni tankov, srečala pravzaprav Jezusa v svojem bližnjem. Ne. In je tam potem začela Jezusa tudi oznanjati. Ne. Potem drugo, kar me je pa tudi pri tej ženski presenetilo, je tudi to, njena izredna globina, pa preprostost krati. Ne?
Doktor Škafar je predstavil trenutno stanje postopka za beatifikacijo, povedal je, da so bili v italijanščino že prevedeni skoraj vsi njeni spisi in dodal.
Naredili smo že tudi pred lanskim letom nekaj 15 enih takih pogovorov z ljudmi, ki so jo zelo, zelo dobro poznali. Tudi to sem zelo, zelo tega vesel. Jeste, ki so dejansko torej ti prijatelji so jo torej izjemno cenili predvsem ženske, tudi nekaj moških. Se mi zdi, da to ona vsekakor zelo, zelo taka, zelo blizu ljudem, ki so zno torej živeli. Neko sem obiskal je Lenarto, bedom upokojencev, neko žensko, ki ni verna. Pravi pa govoril s noč, če bi recimo bila privedna za eno tako recimo pričevanje. Zdaj, kaj mi je rekla? Ja, ona pa je bila res izjemna. Torej soseda, neverna, je tako pohvali. To je nekaj izjemnega, ne? No, potem to je tudi bil eden izjemen, recimo, Ljubljančan, iz take zelo znane ljubljanske ali pa vse precej znane družine, ki mu je bila Cvetana krstna botra, sama se je ponudila in on je prepričan, da se torej zradi ene preprošnje tudi spreobrnil. Torej, torej, vete, za to višjo zvrst, recimo, čudežev, ne samo za, da ti kaj zem prza celi, ampak da se tudi spreobrnil, torej spremenil se je. In doma žena, ko je prišel domov, ni mogla tega verjeti, še manj pa ščerke. Kot zanimivost, no to, taka izjemna zadeva.
Celjska mohorjeva družba je predstavila tudi šmarnice za otroke urednice Saške Ocvirk z naslovom Na začetku je bila škatla. Saška Ocvirk prihaja iz župnije Kalobje, kjer so prvič na Slovenskem brali šmarnice, in sicer v tamkajšnji romarski cerkvi Marijinega imena leta 1855.
Zelo sem ponosna, da sem iz župnije, kjer so bile brane prve šmarnice na Slovenskem, kjer jih je 1855 uvedel takratni župnik Jožef Virk. Marijin pesnik in takrat v tisti cerkvi je tudi prvič zazvenela pesem Že kliče na svenčani maj. Tako da to smo ugotovili ob 250. letnici župnije in zdaj smo ponosni na to in zato vam to še enkrat povem. Glede na to, kaj je v škatli. V škatli je molitev, veliko molitve. In pred časom sem, mislim, da na Radio Ognjišče ujela doktorico Katarino Kompan-Erzar, ki je o molitvi povedala, da molitev ni magija, ni obrazec, ni forma, ni blebetanje, ni sistem daj dam. Da je molitev krik iz naše največje globine, sem si prav zapisala. Klicanje Svetega Duha k Bogu znotraj nas. Je krik po smislu, krik po povezanosti in ljubezni. Je temeljna odprtost človeškega bitja k stvarniku. Ampak, ko to preberemo, ugotovimo, da smo to pozabljeno umetnost molitve povsem zgrešili, jo pozabili, skratka, da se je ne zavedamo, da je to tista ena najmočnejša stvar, najmočnejše orodje, na katerega tako pogosto pozabimo. Razen profesionalcev se oproščam. Splošna javnost pa vsekakor. No in kdaj bomo na to pomislili, kdaj se bomo tega spet zavedli, če ne v leto molitve in zato so letošnje otroške šmarnice posvečene prav molitvi.
To molitev je želela zato na poseben način približati otrokom. Oddajo Utrip cerkve v Sloveniji sem pripravila Petra Stopar. Želim vam lepo nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.